Pilot, advokat i Sydfrankrig, katolik og forfatter. Det er en atypisk profil, men fællesnævneren er værdier. Dem vi lever efter eller bør leve vores personlige og sociale liv i overensstemmelse med. I 2018 udgav Max Ulrik Klinker sin tredje bog, Padderok, 7 holdningsmættede noveller, og den anden radios Jesper Tang har mødt ham i Nice, hvorfra han den næste halve times tid fortæller om blandt andet sin yndlingsværdi og læser novellen Sommerfuglen.
Max Ulrik Klinker er en alsidig mand. Som barn gik han sammen med sin far, der var luftfartsjournalist, omkring i Sterling Airways hangarer og lod sig i bogstaveligste forstand drage af luftens univers, maskinernes magi. Han blev pilot og fløj både for private selskaber og senere på SAS' faste ruter. Og det kunne godt 10 år efter forenes med jurastudier på Københavns Universitet. Han blev advokat. Først i Danmark, og i dag har han også møderet for de franske domstole, og værdier, siger han, er nøgleordet for denne saltomortale.
Jeg tror, når man arbejder med kræfter, der er store, og det gør man, når man flyver flyvemaskiner. Man arbejder med naturkræfter på samme måde, som fiskerne har mødt havet, og har en vis ydmyghed over for naturen og voldsomheden. Er det med til at accentuere forståelsen af, at tingene er ikke bare lige ud af landevejen. Det kræver ofte noget mere, og det kræver også at have et udgangspunkt at tænke ud fra.
Så vigtigt, at han skriver om dem, værdierne. I 2011 sprang han nemlig 46 år gammel, også ud som forfatter med en holdningsmættet novellesamling, Smak. En usædvanlig forfatterprofil.
Det hænger sammen med, at jeg faktisk altid har skrevet, lige siden jeg var dreng. Jeg har altid været glad for at udtrykke mig. Jeg har altid skrevet tekster, og jeg har også skrevet digte, fra jeg var ung. Men jeg har aldrig søgt udgivelse. Og da jeg træffede min kone, så var hun så frejdig at sige til mig, at jeg skulle vente med at søge udgivelse, til jeg var i hvert fald 40 år. For før kunne jeg ikke have noget at fortælle. Altså, man er nødt til at have en eller anden grad af levet liv bag sig, for at kunne fortælle om noget.
Max Ulrik Klinker er nemlig katolik, som sin mor. Faren var protestant, og den tro blev Max også døbt ind i, men selv valgte han katolicismen som den version af kristendommen, han i sammenligning med folkekirkens finder mest helt støbt. Er det der, han henter sine værdier?
Jeg vil ellers sige det på den her måde, at jeg er først og fremmest menneske, og fordi jeg har de synspunkter, jeg har, og de værdier, jeg har, så er jeg også katolik. Mennesket er på en lang rejse og har hele tiden, om ikke et mål foran sig, men så i hvert fald et ønske om at overtage eller leve et overlevere et samfund til den næste generation.
Ja. Er værdier også dyder?
Ja, det synes jeg da bestemt i høj grad, det er. Fordi dyderne er vel den måde, vi udlever værdierne på. Jeg har ladet mig inspirere af kirkefaderen Cassian, som taler om det, der hedder de 8 dyder. Forestillingen er i og for sig inspireret helt tilbage fra Platon og Aristoteles med, at man skal ønske sig en lykkelig død. Og hvornår kan man få en lykkelig død? Det kan man, når man på sit dødstidspunkt ser tilbage på et liv, der er levet. Og hvis man har levet et liv, som har været overensstemmelse med de værdier og dermed udtrykt i dyder, som man har haft, så kan man lukke øjnene med sit tilfredshed. Cassian bruger udtrykket, at man skal prøve at lade pilen ramme midten af skiven, altså vi skal gøre os umage. Vi skal gøre os umage for at leve i overensstemmelse med de dyder. Men problemet er lidt i dag, at dyder ligger så op af ordet dydigt, og det har vel nok i vores samtid en negativ klang. Det kan lidt få sådan noget skinheldigt over sig, det kan også få noget påtaget af noget falsk. Men dyd som begreb, fraskåret alle vores fortolkninger og fordomme, tror jeg bestemt er vigtigt og nyttigt for os mennesker at udtrykke vores værdier igennem.
Du langer lidt ud efter din roman, går efter værdirelativismen. Er det et tidens tegn?
Værdirelativisme opfatter jeg som den helt store udfordring for et samfunds eksistens og dets værdier. Værdirelativisme knytter sig til for mig at se, at alting er til diskussion. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Der er ikke noget, der er sandt. Relativismen griber ind på et af alt. Jeg tror, at man skal sondre mellem at have et åbent sind, hvor man har respekt over for andre menneskers synspunkter, men samtidig selv tro på, hvad der er rigtigt, end i stedet for bare at sige, at det ene kan blive så godt som det andet. Hvis vi har en relativistisk tilgang til alting, så kan det også være svært at tale om et folk, tale om et samfund. Politikerne er meget optaget af at udtrykke sammenhængskraft, som jo er sådan et konstrueret ord, men som alt sammen var omfattet i, at man havde nogle normer og værdier til fælles.
Forfatteren Max Ulrik Klinker ved godt, hvor sammenhængskraften har sit udspring, nemlig i familien. Den fylder meget i hans noveller, men den kommer ind i dem på en helt særlig måde. Blandt andet gennem to franske kolleger, en advokat og en offentlig anklager, som Klinker fanger i det farlige farvand mellem ægteskabelig troskab og fascinationen af den anden yngre kvinde. Den ene holder sig i skindet, og heldigvis for kvinden med de olivensorte øjne viser sig at være hans egen datter fra en før ægteskabelig fortid. Den anden lader sig friste og ender med at gå i opløsning af angst for at være blevet smittet med HIV og have smittet sin kone og altså risikeret at gøre sine børn forældreløse.
Familien er omdrejningspunktet for alting. Det er i familien, det begynder, og det kan så rykkes ud til et kvarter, til en by, til en region, til et land, til en del af EU osv. Men vi er nødt til som et slags omvendt kinesisk æskesystem at tage udgangspunkt i familien som det helt fundamentale. Man kan også diskutere, hvor gode betingelser familierne har i et moderne samfund. Jeg synes, børnefamilier forekommer at være meget stresset og meget bebyrdet i den ene og den anden sammenhæng. Som af mine noveller, der ønsker jeg at sætte fokus på familien og betydningen af familien som en værdi og en norm og en kvalitet. Altså, vi lever jo i tider, som i vid udstrækning er præget af restløshed, af krav om adspredelse fra morgen til aften, og kræver, at vi skal være endda også lykkelige lige her og nu, og hele tiden, og også i morgen. Og lige så snart der kommer det mindste hverdag ind over en familie, så må vi allerede se os om efter noget andet. Det er selvfølgelig en grov overdrivelse i almindelighed, men værdien af at have en familie og bevare sin familie og kære sig om den, vil jeg gerne fortælle med mine noveller, hvor vigtigt det er.
Hvad er dine yndlingsværdier?
Altså noget af det, jeg er meget optaget af, det er nødvendigheden af dannelse. Det er vigtigt, at man er dannet. Og at være dannet er ikke det samme som at være uddannet. Vi kan sagtens have mennesker, som har høj uddannelse, men ingen dannelse. Og vi kan tilsvarende have mennesker, som har meget dannelse, men lille uddannelse. Man kan godt være klog i panden og dum i nakken på en gang. Og vi kan have folk, der er uddannet så højt, at de faktisk er fagidioter. En af mine litterære referencer, Saint-Exupéry, skriver i Blæsten, Sandet og Stjernerne, at den, som tror, at kulturen hviler på tillærte formler, har en ringe mening om kulturen. Vi uddanner folk med gode kundskaber, men ikke deres ånd. Jeg vil gerne bruge udtrykket, at dannelse er en operationel værdighed, som sikrer, at vi, når vi er påvirket af vores kultur, af vores baggrund, vores historie, vores identitet, er klædt på til at møde et samfund, og også møde det kommercielle sider af et samfund. Det vil sige, at vi ikke bare bliver bildt hvad som helst på ærmet. Hvis der kommer en politiker med en anbefaling i en retning, han synes samfundet skal gå i, så vil du, når du har et fundament af viden og berejsthed, vil du være i stand til at kunne tage bestik af situationen og sætte den ind i en større sammenhæng, og dermed vurdere, om det er rigtigt eller forkert, om det er sandt eller falsk. I 2011 fik jeg udgivet min første novellesamling Smak, som tager afsæt i det franske ord for et smækkys. Smak, godt nok stadig med C-S-M-A-C-K, hvor min novellesamling staves S-M-A-K. Og det er tænkt som bidrag til vores opfattelser, små tekster, vi kan tænke over, som vil have samme reaktion som det at få et smækkys. Og den, der får et smækkys, kan nok gå og huske på det i nogle tid bagefter. Så jeg forestiller mig, at hvis man kunne være så heldig at skrive en tekst ud fra det imperativ, at folk skulle gå og huske og roligt på det efterfølgende, så kunne jeg ikke bede mere.
Novellesamlingen Smak blev i 2015 efterfulgt af romanen Flyver i natten med undertitlen 24 år på 24 timer. Den fortæller historien om en ung pilots sidste døgn i luften, parallelt med indskudte kapitler om en pæn borgerlig opvækst, en ung mands lurende eventyrlyst og vågnende seksualitet, der munder ud i et vel i virkeligheden ret udsvævende københavnerliv. Både personligt og professionelt ret bevidstløs i hvert fald.
Ja, han lever vel som et menneske i 80'erne i vid udstrækning gjorde, og som et ung menneske i det hele taget lever. Altså, man lever uden sørger, man lever her og nu og nyder øjeblikket. Man er meget optaget af øjeblikket. Øjeblikket er i sig selv en norm for den unge mand, hvilket jo ikke er en ægte værdi, men snarere sådan en forvildet studienkos forestilling om, at carpe diem er udtryk for, at man lever livet.
Men han dør jo af det.
Ja, han dør af det. Det gør han. Og det gør han, fordi historien knytter sig til en rigtig begivenhed. Dengang jeg var ung pilot og var begyndt at flyve, der var der en meget mere erfaren pilot end jeg selv. Der fløj et avisfly, hvor afvisningssystemet i den ene side ikke fungerede. Og det vil sige, at opgaven var allerede håbløs, inden man gav sig ud på den. Og han omkom. Og det gjorde sådan et indtryk på mig, at man som erfaren pilot, og med hele det analyseapparat og hele den baggrund, man har fået til at træffe beslutninger, alligevel træffede den beslutning, som vedkommende gjorde. Og den historie har ventet hos mig på at blive fortalt. Så du spurgte før om, hvor meget er biografi, og hvor meget er fiktion. Så må jeg som enhver anden forfatter vedkende mig, at jeg trækker på min skat af oplevelser og erfaringer i livet. Og romanen og novellen for så vidt også, skal jo netop være det litterære greb, der gør, at man opnår en berigelse, en underfundighed.
Du siger, at dit ideal rent litterært, det er Somerset Maugham, som selv han ville være den bedste anden klasse forfatter eller anden rangs forfatter. Er det ambition nok?
Jeg synes, hvis man kan blive den bedste anden rangs forfatter, så er man kommet langt her i tilværelsen. Det vil da i hvert fald en passende og også øvrigt ydmyg ambition at stille sig selv. Det gjorde Somerset Maugham, som jo er en interessant personlighed, og var født i Frankrig, men af britiske forældre. Og senere fik han en lægeuddannelse, men han ønskede ikke at fungere som læge. Han var nemlig så heldig, at han lige efter han var blevet uddannet som mediciner og fungeret på hospitalet i London, fik sin første bog, ikke bare ansat, men også udgivet med en stor succes. Han nedsatte sig så i Sydfrankrig, og han blev meget respekterede sin samtid, men var samtidig også meget velhavende og udelukkende på grund af sin litteratur. Så Marcel Maugham er en forfatter om nogen, som jeg synes behersker grebet i at navigere mellem fiktion og virkelighed. Og så nægter hans baggrund sig som mediciner sig ikke, fordi han har en kirurgisk klarhed, med hvilken han skærer sine figurer op og kasker dem op på slagterbordet. Så Marcel Maugham udstiller ofte det forstillede, det falske og løgnen. Og det gør han på en elegant måde.
Hos dig, der er næsten alle fortællerne, jeg fortæller. I hvor høj grad er disse her, for der er jo mange, mange historier, og mange af dem foregår også i for eksempel i retsmiljøet og især i Sydfrankrig. Hvor tæt på virkeligheden er du?
Jeg omgås fiktionen med passende frihed. Teknikken med at fortælle som jeg, har jeg ladet mig inspirere af hos Somerset Maugham, som netop bruger det måden at fortælle på, hvor man bliver draget ind, som om det er noget rigtigt. Men jeg tror ikke, man skal forestille sig, at det alt sammen er oplevet. Og det er bestemt ikke autofiktion, det som Somerset Maugham skriver, og det gør det jeg heller ikke i øvrigt. Altså, når der nu er litteratur, så skal oplevelsen komme på en anden måde. Og jeg betragter nok fortælleren i første omgang som en art fødselshjælper. Så ved at få samtalen til at glide, ved at præsentere figurerne, og også dreje dem hen i retninger af, som jeg gerne vil fortælle, så kan man blive præsenteret over for nogle dilemmaer, nogle spørgsmål. Så jeg ønsker ikke at levere en konklusion. Jeg ønsker at få folk til at stille spørgsmålet, og så kan det være, at de drager en konklusion. Og måske drager de den konklusion, som jeg selv har forestillet mig. Måske drager de en helt anden konklusion.
Seneste opus fra Max Ulrik Klinkers hånd er novellesamlingen Padderok, der udkom sidste år. Titelnovellen foregår i morderiske jetset-kredse i Nis og omegn, og oversætter man den til ukrudt, har man et godt udtryk for den falskhed og løgn og overfladiskhed, som præger pengemiljøet dernede. Og man møder den samme ny overklasse-arrogance i Rungsted, på den berømteste af de danske kyststrækninger, behandlet med den samme foragt fra forfatterens side. Er det et opgør med overklassen?
Nej, der er ikke et oprør mod en samfundsklasse i den sammenhæng. Det er svært imod en samfundsklasse, jeg har reference til, og som jeg selv kan begå mig i. Og derfor tager jeg afsæt i den. Om noget kunne man sige, at rigtig mange forfattere elsker at fortælle historien om den lille mand på gulvet, og det sårede, svage menneske. Og det får vi i overflod. Så vi tror efterhånden, at litteraturen kun består af folk for det udsatte dele af samfundet. Jeg vil gerne gå den anden vej og fortælle noget i den anden ende af samfundsskalaen. Det er det, der er min baggrund. Og det er måske en privilegeret sammenhæng, men det står jeg mig ved, og det har også plads i litteraturen.
En væsentlig mere alvorlig sag, det er en novelle, som står, hvis det i virkeligheden den første i de tre bøger, nemlig den, der handler om en tidligere Royal Air Force pilot, som var med til at bombe Dresden, og som fortæller, hvordan han kom til at opleve bombningen, den definitive bombning, kan man sige, som en overdrivelse i virkeligheden. Ikke? En ting er krig, en anden ting er terror. Han siger på et tidspunkt, at vi har slået så mange civile mennesker ihjel, at det her er terror.
For at nu tage terroren som sådan, så tror jeg, at der er almindelig enighed om historien, at bombardementet af Dresden i 45 var vel alle terrorkrigs moder. Og terrorkrig er vel et begreb, man kan udtrykke for en krig, der ikke er, om i hvert fald ikke er retfærdiggjort, så i hvert fald heller ikke nødvendig. Altså vi ved alle sammen, at det er forkert at slå ihjel, men når vi slår ihjel alligevel, så er det ikke fordi, vi ønsker ikke at overholde helt simple bud, men fordi vi mener, der er en stat, der gør det nødvendigt. Så vi fraviger fra det, der er det rigtige. Så er man altså ikke bare kastet sig ind på en krigssti, man har kastet sig ind på noget, som har formålet at genere og skade og ødelægge. I relation til novellen, så var det mere et bidrag til forståelse af, hvor grofuld krig er.
Og at dem, der laver krigen, også på et eller andet tidspunkt kan danse op og se, hvad de gør.
Absolut. Absolut. Og det er derfor, vi har krigslove. Altså, lovene bliver krænket konstant og igen. Men det er ikke det samme, som at de er forkerte. Altså, det er jo den her klassiske diskussion om, at det, at man opfatter ting anderledes, er jo ikke det samme som, at der ikke er en sandhed. Der er en sandhed bag alting. Man kan jo tage udgangspunkt i den her helt simple øvelse. Jeg tror, det er vist, at Aristoteles, der taler om, at hvis man kigger på et glas oppefra, så ser man en cirkel. Og så kan man godt beslutte sig for, at der er tale om en cirkel. Men hvis man tager hovedet lidt til side, så kan man jo se, det er et glas. Og det betyder så for mig at se, at selvom man har opfattelsen af at se en cirkel, så er det stadigvæk et glas, der er bagved. Sandheden om genstanden, der kigges på, forandrer sig ikke. Sandheden er et glas, uanset om det ligner en cirkel eller ligner noget andet. Så den opfattelse, man har, er ikke det samme som, at man er kommet tættere på sandheden. Der er en sandhed til, og det er der mange moderne mennesker, der ikke bryder sig om at høre. Jeg siger ikke lige, hvad sandheden er, men jeg siger, der er sandhed til.
Men hvordan skriver Max Ulrik Klinker. De skal til sidst høre ham selv læse novellen Sommerfuglen, der afrunder novellesamlingen Padderok, altså fra 2018. Som de syv andre noveller har den som optakt et citat fra Goethes Farvelære.
Goethes Farvelære, afsnit 766, om farven gul. I sin enkleste form består der altid naturlig klarhed, som indebærer et fredfyldt, muntert, blødt og spændende særpræg. Sommerfuglen. Far vidste ikke, hvad han skulle svare. Hans interesse for biologi var praktisk talt ikke eksisterende. Det kunne man tydeligt mærke, for han ville altid give os børn et ordentligt svar, og nu svarede han ikke. For ham handlede det aldrig om blot at sige et eller andet for at lyde klog i andres ører. Hvad siger du, Dwight? Sagde han endelig og så over på sin gamle ven, der sad med på bordet. Du har jo levet i buschen i de kanadiske skove. Vi kiggede alle sammen over på Dwight Johannesen, mens jeg stillede spørgsmålet igen. Dør sommerfuglen, hvis man rører den svinger? Altså, jeg er pilot, og det, jeg har fløjet folk ind og ud af en vildmark og skov, gør mig til forskandidat. Når det er sagt, så tror jeg nok, det er en skrøne. Mig bekendt dør sommerfuglen ikke af, at man rører ved den. Hvis dens finder laver hakker i dens vinger, flyver den alligevel videre. Den er faktisk ret robust, sådan en lille fyr. Nu blandede mor sig i samtalen. Sommerfuglen er skrøbelig, fordi den flyver i en verden, vi lever i. Den flyver sit eget og vindens tempo for at bestøve verden med skønhed. Sommerfugle flyver aldrig i takt eller i flok. De er ikke flokkedyr. Lige siden tidernes morgen har sommerfuglen været en metafor for det helt unikt individuelle. Mor kiggede rundt, inden hun satte trumf på. Sommerfugl og psyke er det samme ord på græsk. Hold da op. Det lyder næsten som et uddrag fra en poesibog, for dengang vi gik i skole, udbrød Dwight. Vil det sige, at der ikke sker noget med sommerfuglen, hvis man rører ved den? Spurgte jeg. De voksne svarede ikke, men begyndte at læse over ord som poesibog, fyldepind og skråskrift. Indtil Dwight pludselig sagde, det får mig til at tænke på en gang oppe i Northwest Territories ved Great Slave Lake. Jeg havde fløjet tre amerikanske børsfolk på jagt, og vi var landet på søen. Han så rundt på os alle sammen. I må huske på, at man er temmelig langt væk hjemmefra, når man er 5 timers flyvning ude i buschen. Der er langt til købmanden. Så jeg var nødt til at blive der ved flyet, mens jeg gik på jagt. Og for at være nyttig, så skar jeg det træ og gjorde klar til bål. Der skal helst være bål om aftenen, for det holder bjørnene væk. Det lyder som en historie, at Jack London indskød far. Nej, der er hverken guldgraver eller ulve i min historie. Vi børn rykkede tættere på. Det var altid spændende at høre Dwights beretninger. De havde ikke skudt noget den første dag, fortsatte Dwight. Og jeg tror, de tre børsfolk var irritable. De hjalp heller ikke svært meget på humøret, at myggene satte ind efter solnedgang. Der skulle ske noget. Og dette noget blev til poker, ville jeg absolut ikke have forstand på. Dengang forstod jeg heller ikke, at det var mig, som var byttet. Jeg var bare ung pilot i begyndelsen af 20'erne. De bankede mig i poker igen og igen, og til sidst havde jeg ikke flere penge. De syntes, det var morsomt, så de forestod, at jeg brækkede greb og håndtag af flyet eller gav min skjorte som indsats. Flyet ville jeg ikke røre ved, men jeg hentede da en ren skjorte, efter at have spildet mine bukser og overdel væk. Og jeg tabte fortsat. Dwight så rundt på os alle sammen. Ud af mørket kom pludselig en sommerfugl. En citronsommerfugl, tror jeg, den hedder. Den landede på min pande til morskab for børsfolkene. Jeg kunne godt fornemme den ud af øjenkrogen. Den sad helt stille. Jeg tænkte, gode Gud, hvad skal jeg jo gøre? Og bilde mig ind, og sommerfuglen sagde til mig, at jeg skulle holde op med at spille, for jeg ville ikke være i stand til at vinde min egen del tilbage. Hverken penge eller bukser. Jeg havde lavet bål til dem, så jeg tænkte, at de måske ville være barmhjertige. Men det gav kort igen til næste spil. Pludselig sagde en af børshandlerne, Dwight, jeg vil gerne købe den sommerfugl af dig, og vil betale dig det for den, som jeg har vundet i dag, inklusiv bukser og skjorte. Det er vist en ordentlig rimelig pris. Hvad ved du med sommerfuglen, spurgte jeg. Klaske den selvfølgelig. Vi er jæger. Jeg tænkte mig om et øjeblik, inden jeg svarede. Nej, sommerfuglen er ikke til salg. Hvordan fanden skal vi så kunne betale dig igen? Vi har jo ikke brug for dine penge, og vi kan ligesom ikke bare forære dig dem, vel? Spillegæld er æresgæld. Du må gerne give mig min skjorte og mine bukser tilbage. Pengene kan I beholde, sagde jeg, hvilket var lige lovligt frisk at sige, for jeg havde stort set ingen penge, og lønnen som buspilot bliver man ikke fed af. De svarede ikke. Godnat, sagde jeg så, og rejste mig for at gå over til mit telt. Sommerfuglen blev siddende på panden, men fløj lidt omkring ind i teltet, inden den faldt til ro. Næste morgen rullede jeg teltduen op og glemte alt om sommerfuglen, indtil det øjeblik, den fløj ud og væk. Jeg kiggede længe efter den, før jeg fik øje på mit tøj fra i aftes, der lå pænt stablet foran teltet. Hvad skete der så, spurgte jeg. Vi blev der de aftalte dage. De tre børsfolk gik på jagt, og så vidt jeg husker det, så lykkedes det mig at skyde et eller andet stykke vildt. Men jeg spillede ikke mere poker med dem. Hvor lang tid efter havde du sommerfuglestøv i panden, spurgte jeg opslugt af beretningen. Altid, og det sidder der endnu, inde under huden. En gang imellem drysser det. Med et udbrød han. Stil dig herover, knægt. Jeg rejste mig, og det gjorde Dwight også. Og så rystede han med hovedet over mig. Nu har du fået sommerfuglestøv fra Northwest Territories over dig. Du skal nok blive til noget her i livet.
Her til sidst hørte I Max Ulrik Klinker læse sin novelle Sommerfuglen. Programmet var tilrettelagt og produceret til Den Anden Radio af Jesper Tang.